آکاشوانی سرینگر تھی پیش ہے خبرنامہ۔ خبرنامہ کہن کے میں فردوس خان۔ سب تی پہلے اس ویلے دیاں خاص خاص خبراں۔ کنگن گیر دہشت گرد حملے وچ ملوث دو غیر ملکی ملٹنٹاں دی تصویراں جاری۔ پولیس دی طرفوں انہیں تکر 40 نفراں تی پوچھ گچھ۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری دا غیر قانونی کن کنی اتے مکمل پابندی اتے زور۔ سول سیکٹریٹ وچ محکمہ ٹرانسپورٹ دی کارکردگی دی ہوئی جائزہ میٹنگ۔ وزیر ستیش شرما سن پرمٹ فیس 50% کٹ کرنے تھی متعلق تجویز کیتی طلب۔ تے وزیر اعظم نریندر مودی دی من کی بات پروگرام دا اگلا شمارہ اسی 27 اکتوبر کو۔ ہن پیش ہے انہاں تے دوئیاں خبراں دی تفصیل۔ جموں کشمیر پولیس ہن حالیہ گنگن گیر ملٹنٹ حملے وچ ملوث دو غیر ملکی ملٹنٹاں دی تصویراں جاری کیتیاں۔ یہ تصویراں گاندربل دے گنگن گیر علاقے وچ کیمپ دے اندر نصب سی سی ٹی وی کیمریاں دے ذریعے ریکارڈ کیتے گئی فوٹیج نال تیار کیتیاں گئیں۔ حملے دے سلسلے وچ تفتیش کار پہلے ہی 40 تھی زیادہ نفراں تے پوچھ گچھ کر گئے دن۔ ایک سینئر افسر دی سربراہی وچ این آئی دی ٹیم سن بھی حملے دی جائی دا دورہ کیتا تے اتھوں کچھ اہم سراغ حاصل کیتے۔ واضح رہے جے اس حملے وچ 6 غیر مقامی کارکنہ تے 1 مقامی ڈاکٹر سمیت 7 نفر ہلاک تے 4 دوئے زخمی ہوئے آسے۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری سن جموں کشمیر وچ غیر قانونی کان کنی اتے مکمل پابندی لینے اتے زور دیندے آخر جے لوکاں دی ترقی تے اقتصادی خوشحالی کو یقینی بنانے واسطے مدنی وسیلیاں دا صحیح تے جواب دے استعمال ناگزیر ہے۔ او اج سول سیکٹریٹ سری نگر وچ ایک جائزہ میٹنگ دی صدارت دے دوران اظہار خیال کر رہے آسے۔ انہاں سن افسراں کو ہدایت دیتی جے او مدنیات بلاک منظور کرنے دے ویلے ماحول تھی متعلق خطریاں کو ترجیح دے طور نظر وچ رکھیں تے جموں و کشمیر دے نباتات تے جمادات تے تحفظ واسطے آبی ذخیریاں تے دوئی قدرتی وسیلیاں دی اہمیت کو ترجیح دیویں۔ نائب وزیر اعلی سن آخر جے سرکار کان کنی عمل دے ذریعے نائب وزیر اعلی سن آخر جے سرکار کان کنی عمل دے ذمہ دار طریقے دی عہد بند ہے جس پہ اقتصادی ترقی دے نال نال ماحولیات کا تحفظ بھی ہوئے۔ میٹنگ وچ انڈسٹریز محکمے دے کمشنر سیکرٹری دے علاوہ ڈائریکٹر مائننگ تے جے اینڈ کے منرلز دے ایم ڈی دے علاوہ کئی دو سینئر افسر بھی موجود آسے۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری سن لوکاں واسطے صنعتی شعبیاں وچ اقتصادی ترقی تے روزگار دے مواقع پیدا کرنے واسطے متحرک ہونے اتے زور دتا۔ سول سیکٹریٹ سری نگر وچ صنعتاں دے شعبے دی ایک جائزہ میٹنگ نال خطاب کردیاں انہاں سن سازگار کاروباری ماحول کو اگے ٹورنے، انٹرپرینورشپ دی حوصلہ افزائی تے سرمایہ کاری کو راغب کرنے واسطے حکومت دے عزم کو دہرایا۔ نائب وزیر اعلی سن عہدیداراں کو ہدایت دیتی جے او بہتری واسطے شعبیاں دی نشاندہی کریں تے اثردار پالیسیاں اتے عمل درآمد کریں۔ ٹرانسپورٹ دے وزیر ستیش شرما سن اج سول سیکٹریٹ سری نگر وچ ایک اعلی سطح دی میٹنگ دے دوران ٹرانسپورٹ محکمے تے رول ٹرانسپورٹ کارپوریشن تے سٹیٹ موٹر گراجز دے کم کاج دا جائزہ کیدا۔ زراعت وزیر جاوید احمد ڈار بھی میٹنگ وچ موجود آسے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سن محکمے کو ہدایت دیتی جے او موجودہ سرکار دے وعدے دے این مطابق پرمٹ فیس کو 50% کاٹ کرنے تھی متعلق تجویز پیش کریں تاں جی اس کو رائج 1.5 لاکھ روپے تھی کاٹ کر کے 75,000 روپے کیتا جلے تے بے روزگار نوجوانوں کو اپنی روزی روٹی کمانے وچ آسانی ہو سکے۔ انہاں سن کمرشل گاڑیاں دے ڈرائیوراں دا ماہانہ بنیاد اتے طبی معائنہ کرنے دی بھی ہدایت دیتی تاں جی انہیں گاڑیاں کچھ لینے واسطے ڈرائیوراں دی صحت دی پوزیشن بھی نظر رہتا لے رہے۔ انہاں سن آئی ڈی ٹی آر پروجیکٹ دی فوری تکمیل دی ضرورت بھی اجاگر کیتی تاں جی لائسنس دے ماحول واسطے امیدواراں دا صحیح ڈرائیونگ ٹیسٹ موضوع بن سکے۔ میٹنگ دے دوران شہری سری نگر تے جموں وچ کمرشل قسم دی نکی گاڑیاں واسطے پارکنگ دا معاملہ بھی زیر بحث آیا تے اس دے سلجھاؤ واسطے مکانات تے شہری ترقی محکمے دے نال معاملہ چنے دا فیصلہ کیتا گیا تاں جے انہاں دونوں شہراں وچ ٹریفک دے دباؤ کو کٹ کرنے وچ مدد تھاوے۔ اس دی پہلے سیکرٹری ٹرانسپورٹ سن میٹنگ کو محکمے دے کام کاج تھی متعلق تفصیلی جانکاری فراہم کیتی۔ مسلم وقف بورڈ دی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی سن اج جناب صاحب سورا وچ نویں جامعہ مسجد دا سنگ بنیاد رکھیا۔ اے مسجد نوے طرز اتے تعمیر اوسی جس میں نمازیاں واسطے مزید گنجائش پیدا اوسی۔ مسجد دی تعمیر تھی متعلق فیصلہ وقف بورڈ سن مقامی لوگاں دی مشاورت تے بات کیتا ہے۔ ڈاکٹر اندرابی بعد بچ درگاہ حضرت بل گیا جتھے انہوں نے سن خواتین واسطے نوے سینیٹری کمپلیکس دا بھی سنگ بنیاد رکھیا۔ یہ خبریں تسی آکاش وانی دے سری نگر اسٹیشن تھی سن رہے ہو۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن راج بھون بچ کشمیر یونیورسٹی دی یونیورسٹی کونسل دی 83ویں میٹنگ دی صدارت کی تھی۔ میٹنگ بچ یونیورسٹی دے مجموعی کام کاج بچ مزید بہتری آننے واسطے کئی تعلیمی تے انتظامی امور اتے تفصیلی تبادلہ خیال کیتا گیا۔ لیفٹنٹ گورنر سن ایجے کورسز متعارف کرانے اتے زور دیتا جڑے طلبہ بچ ہنرمندی اختراعات تے کاروبار کو اگے ٹورنے بچ مدد کر دین۔ یونیورسٹی کونسل سن ڈیزائن یور ڈگری بچ 4 سال انوویٹیو بیچلر پروگرام متعارف کرانے سمیت مختلف ایجنڈا آئٹمز تے تجویزاں کو اصولی منظوری دیتی ہے۔ کاؤنسل سن کشمیر یونیورسٹی دے انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس دا نام تبدیل کرنے دی بھی منظوری دیتی ہے۔ اس دی پہلے وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی پروفیسر نیلوفر خان سن منظوری تے توثیق واسطے کاؤنسل دے سامنے ایجنڈا دے مختلف آئٹمز پیش کیتے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، اعلیٰ تعلیم دی وزیر سکینہ اتو دے علاوہ کونسل دے دوئے اراکین تے سینئر حکام سن ذاتی طور اتے ورچوئل موڈ دے ذریعے میٹنگ بچ شرکت کیتی۔ اج اقوام متحدہ دا قیام دا تیاڑا منایا جل رہی ہے۔ یہ تیاڑا اقوام متحدہ دے قیام دے طور اتے منایا جلد ہے جڑا اج ہی دے تیاڑے 1945 بچ قائم کیتا گیا۔ اقوام متحدہ ایک بین الحکومتی تنظیم ہے جڑی بین الاقوامی سفارتکاری، انسانی ہمدردی دی کوشاں تے عالمی ترقی بچ اہم کردار ادا کردی ہے۔ اقوام متحدہ دا قیام دوئی جنگ عظیم دے بعد ملکاں دے بچکار امن، سلامتی تے تعاون کو اگے ٹورنے واسطے کیتا گیا آسا۔ 5 اپریل 1945 کو 50 حکومتی نمائندے سان فرانسکو بچ اقوام متحدہ دے چارٹر دا مسودہ تیار کرنے واسطے اکٹھے ہوئے۔ اے مسودہ 5 جون کو منظور کیتا گیا آسا تے اقوام متحدہ دے قیام دے موقع اتے 24 اکتوبر کو باضابطہ طور نافذ کیتا گیا آسا۔ آئی ٹی بی پی یعنی انڈو تبتین بارڈر پولیس سن اج اپنا 63واں قیام دا تیاڑا منایا۔ اس موقع اتے وزیر اعظم نریندر مودی سن آئی ٹی بی پی دے بہادر فوجیاں تے ان دے اہل خانہ کو مبارکباد دیتی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ بچ وزیر اعظم سن آخیا جے آئی ٹی بی پی انتہائی مشکل علاقیاں تے سخت موسمی حالات دے باوجود لوکاں دی حفاظت واسطے بہادری تے لگن دی علامت دے طور اتے کھڑا ہے۔ انہاں سن قدرتی آفات تے امداد کاروائیاں دی دوران ان دی کوششاں دی بھی تعریف کیتی تے ان دی لگن تے ہمت کو خراج تحسین پیش کیتا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن بھی آئی ٹی بی پی دے قیام دے تیاڑے اتے آئی ٹی بی پی اہلکاراں تے ان دے کار والیاں کو مبارکباد دیتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ بچ انہاں سن آخیا جے اے فورسز مادری وطن دی حفاظت بچ غیر معمولی عزم تے لگن دے نال اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 27 اکتوبر کو آکاشوانی اتے من کی بات پروگرام بچ ملک تے بیرون ملک لوکاں دے نال اپنے خیالاں دا اظہار کر سن۔ اے اس ماہانہ ریڈیو پروگرام دا 115واں نشریہ اوسی۔ لوگ ٹول فری نمبر 1800-1178-00 دے ذریعے پروگرام واسطے اپنے خیالاں تے تجویزاں بھیج سکتے ہیں۔ لوگ نریندر مودی ایپ تے مائی گو اوپن فارم دے ذریعے آن لائن بھی اپنی تجویزاں بھیج سکتے ہیں۔ تجویزاں اس مہینے دی 5 تاریخ تکر موصول کیتے گئے سن۔ اج آکاشوانی نیوز دے سابق ڈائریکٹر جنرل پی کے بندو اپادھیائے دا کولکتہ بچ انتقال ہو گیا۔ سابق آئی ایس افسر سن آکاشوانی نیوز، پریس انفارمیشن بیرو تے وزارت اطلاعات و نشریات تے دوئے میڈیا ونگز دے لمحے ویلے تکر ممتاز خدمات انجام دیتی ہیں۔ آخر تے خاص خاص خبراں ایک واری پھر سن گجو۔ گنگن گی دہشت گرد حملے بچ ملوث 2 غیر ملکی ملٹنٹاں دی تصویریں جاری، پولیس دی طرفوں آنے تکر 40 نفراں تھی پوچھ گچھ۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری دا غیر قانونی کانکنی اتے مکمل پابندی اتے زور۔ سول سیکٹریٹ بچ محکمہ ٹرانسپورٹ دی کارکردگی دی ہوئی جائزہ میٹنگ۔ وزیر ستیش شرما سن پروفٹ فی پرمٹ وزیر ستیش شرما سن پرمٹ فیس 50% کٹ کرنے تھی متعلق تجویز کیتی طلب۔ تے وزیر اعظم نریندر مودی دی من کی بات پروگرام دا اگلا شمارہ اسی 27 اکتوبر کو۔ اسی دے نال اے خبراں مک گیاں۔